забагаті улови кефалі та скумбрії говорили про розпорядок сьогоднішнього дня. Андж довідався, що після обіду почнуться танці, а пізніше, по заході сонця, поїдуть кататися на човнах та на Колумбі в море. Коли ж повіє вітерець, то вийдуть усі шаланди. «Ніч тепер місячна, чудово покатаємося», – говорив Стах Очерет, запрошуючи до себе на шхуну капітан-лейтенанта Трофімова та професора Ананьєва. Професор одразу погодився, а командир подякував, обіцяв пустити на прогулянку свої шлюпки, але сам він залишиться на буревіснику, бо має роботу. По обіді Марко зник так само непомітно, як і з'явився. Люда розсердилась на нього, але почалися танці. Андж запросив її на вальс, і вона забула про Марка. Особливо ловко Андж танцював румбу, танго, фокстрот, яких майже не знали в Соколиному. Зливою оплесків нагородили глядачі Анча й Люду за венгерку та лезгінку. Не зміг Андж протанцювати лише гопака. Тут його замінив Левко. З землі полетіли грудки, знялася курява, коли моторист пішов навприсядки навколо Люди. Скінчивши, він теж помітив, що нема Марка. Бо Юнга, на думку моториста, танцював гопака та й інші танці в десятеро краще за нього. Тим часом Андж знов захопив Люду на превелику досаду багатьох червонофлотців. Під час танців фотограф спитав дівчину, чи їде вона кататись на Колумбі. «Безперечно», – відповіла вона. «Рівно о 9-й вечора ми виходимо в море. Ви з нами теж?» «Обов'язково. Але мені ще треба побігти додому, перезарядити касети». «Робіть це швидше, бо надвечір погано фотографувати». Минуло години зо дві по обіді, старші соколинці вже встигли подрімати і повернулися подивитися на танці. Знов прийшов і професор. Біля нього стояв старий Махтей, курив свою люльку і щось розповідав. Танці не припинялись. У хатах, мабуть, не залишилося жодної людини. Андж сказав Люді, що йде по касети, і залишив танці. Додому він пішов через виселок, несучи в руках апарат, футляр з касетами і портфель, який привіз йому Ковальчук із Лузан. Люда потанцювала з червонофлотцями, але вже відчула втому і вирішила спочити. Вона сіла на камені поруч інших глядачів і почала озиратися, шукаючи поглядом Марка. Поблизу Грицько пробував танцювати в компанії однолітків. Дівчина покликала хлопчика і спитала, чи не бачив він Марка. «Лежить під вербою коло хати дядька Тимоша, ондечки», – хлопець показав на вербу, метрів за 300 від них. Справді Люда знайшла там самітнього Марка. «Чого ти скис?» – спитала вона, підійшовши до нього. Хлопець зрадів, побачивши її біля себе. Проте видно було, що йому чогось досадно. «Добре фотограф танцює?» – спитав він. «Чудово! Але сам він якийсь неприємний. Мара його знає чому». «А чого ти не танцюєш? І взагалі став якийсь сам не свій. Весь Лебединий острів святкує, а тебе не видно». «Положим, не весь. Батько мій маяка не покинув. Ну, і ще двох людей не видно». «Кого?» «Знайди. Хоча це й не так дивно. І рибного інспектора. Ти бачила його?»
«Ні».
«Слухай, Людо, я от лежу і думаю про Шерлока Холмса. Ти ж читала про нього? Мені хотілося б зараз на якийсь час Шерлоком Холмсом стати. Як ти думаєш, чому цей фотограф у Ковальчука спинився?»
«Не знаю».
«Я теж не знаю. Але мені не подобається ні він, ні Ковальчук. Кілька днів тому і Марко розповів про свої спостереження над поведінкою Ковальчука в Лузанах та про випадок з іноземцем і газетою. Отже, я вирішив наглядати за цими людьми». Люда сіла біля Марка, і вони балакали понад годину, перебираючи в пам'яті різні випадки підозрілої поведінки Анча й Ковальчука. Власне, нічого такого вони не пригадали, але сумнів зростав. «Треба й далі стежити», – зробив висновок Марко.
«Знаєш що?» – сказала Люда. «Я думаю, нам допоможе Знайда. Це правда».